Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Dobar dan i danas u ovom terminu na prvom programu Radio Beograda sledi debatna emisija u kojoj će stavove sučeliti predstavnici tri liste koje učestvuju na parlamentarnim izborima 21. juna.
Izbori 2020.
Ekonomija, privredni rast, problemi očekivanja, ekonomija pre i posle korone, teme su današnje debatne emisije u kojoj učestvuju Miroslav Parović, lista Narodni blok, Velimir Ilić, general Momir Stojanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Sandra Božić, lista Aleksandar Vučić, Za našu decu. Dobar dan.
Dobar dan.
Milica Đurđević-Stamenkovski, lista Milica Đurđević-Stamenkovski, Srpska stranka Zavetnici. Dobar dan.
Dobar dan i poštovanje.
E, gospođo Stamenkovski, šta je to što vi najviše zamerate vlastima u vođenju ekonomske politike u prethodnom periodu? Videla sam, vi se zalažete za ekonomski patriotizam, tako kažete. Molim vas da iznesete jednu stavku kako bismo mogli da čujemo odmah i odgovor na to što vi eto zamerate.
Pa činjenica da je od 2012. godine, kada je Srpska napredna stranka došla na vlast, propušteno je sijaset prilika, stotine hiljada ljudi je iznevereno predizbornim obećanjima. Dakle, nakon smene vlasti, ono što je Srpska napredna stranka obećala jeste ukidanje agencija, kojih imamo gotovo 150, iako jedna Nemačka kao uspešna ekonomija ima svega 10 agencija, one očigledno služe za partijska uhlebljenja. Sa druge strane, postavit ću samo jedno pitanje. Da li smo imali jedno otvaranje firme, a da je domaći investitor bio onaj koji pokreće bilo kakvo preduzeće u Srbiji? Dakle, mi smatramo da moramo obnoviti domaću privredu, da u fokus moramo staviti mala i srednja preduzeća. Činjenica da ovaj neoliberalni koncept koji sprovodi Srpska napredna stranka se pokazao kao koncept u kome proizvodimo isključivo jedino jeftinu radnu snagu. Mi smatramo da moramo uspraviti domaću privredu, da moramo uložiti u obnovu sela, da naši preduzetnici moraju imati ne samo iste uslove kao strani investitori, već moraju biti favorizovani u odnosu na njih. I to je koncept ekonomskog patriotizma za koji se mi zalažemo i za koji smatramo da je jedini put obnove srpske privrede. Ako pogledamo statistiku poslednjih godina, vidjet ćemo da je ugašeno još hiljade i hiljade novih poljoprivrednih gazdinstava, da nisu nova otvarana, i samim tim mi postavljamo pitanje šta je urađeno na polju razvoja našeg sela. Jer podsjetit ću da još od potpisivanja SSP-a, koji je favorizovao, što učinila prethodna vlast, ali ni ova vlast se nije potrudila da to promeni, koji je favorizovao uvoznički lobi, 100.000 poljoprivrednih gazdinstava je u potpunosti ugašeno, srpski seljak je gurnut u konkurentsku borbu koju ne može da izdrži, sa druge strane ne isplaćuju mu se redovno subvencije, one su smanjene, i mi postavljamo pitanje između ostalog zbog čega i poslednjih dana, ali tokom čitave kampanje, prvi na listi Srpske napredne stranke, gospodin Branislav Nedimović, koji inače ministar poljoprivrede, ne učestvuje adekvatno, to jest ne učestvuje javno u izbornoj kampanji, očigledno da je svestan da njegov resor nije imao dovoljno rezultata.
Mi smatramo, to je ekonomski patriotizam. Nekoliko pitanja, gospođo Božić, kakav je vaš odgovor na ovu kritiku, odakle da krenemo, nekoliko je stvari, ajde, počet ćemo odavde, zbog čega gospodin Nedimović ne učestvuje u kampanji?
Ja zaista nisam sigurna gde ste vi to posmatrali, odakle posmatrate našu kampanju, kampanju Srpske napredne stranke. Mislim da definitivno svako od resornih ministara je dao maksimalno svoj doprinos onome što danas mi možemo da vidimo na ulicama. Dakle, mi možemo da se bavimo time da li gospodin Nedimović ili gospodin, pa ne znam, bilo koji drugi ministar u vladi ili ministarka učestvuje ili ne učestvuje u kampanji. Na kraju krajeva, stranka funkcioniše na sasvim drugačiji način. Dakle, mi se trudimo da naši resori ne trpe kampanju i da apsolutno svako radi svoj posao onako kako najbolje zna, jer ovo što mi sada gledamo zapravo u kampanji nije nikakva pauza. Mi ne možemo i nemamo apsolutno nikakav luksus da budemo na bilo kakvoj pauzi. Dakle, bez obzira što traje kampanja, naši poslovi su redovni i redovno se apsolutno
obavljaju. Da li vlada favorizuje strane investitore na uštrb domaće privrede, ne, ovako kako smo sad čuli.
Ne, na ovo sve što smo čuli zapravo je samo jedna predizborna floskula, deo jedne priče, jedne mantre koja se vrti zaista u svim opozicionim, da kažem, obraćanjima, pa evo i u ovom koji smo malo čas čuli. Ono na koji način građani mogu da vide da li i kako žive bolje jeste da izađu na ulice, da vide kako izgledaju njihovi gradovi, da pogledaju svoje novčanike i da vide da li je njihova plata na nivou proseka od 500 evra koji je bio obećan u prethodnom periodu koji je Srpska napredna stranka obećala. Naravno, sve ono što smo obećali u ekonomskom smislu i u svakom drugom smislu smo ispunili. Dakle, od ulaganja u autoputeve, u regionalne puteve, u međumesni saobraćaj, odnosno saobraćaj između gradova, sela, dakle, apsolutno ništa nije zaboravljeno i sve ono što je uloženo u prethodnom periodu i ono sve što je žrtvovano 2014. kao što je mera fiskalne konsolidacije, one najnepopularnije koje je Srpska napredna stranka morala da primjeni kako bi praktično izlečila sistem, sada se vidi kao benefit i sada se vidi kao boljitak, a boljitak se vidi u onome što građani mogu da opipljivo vide i da vide naravno u svom životu. Dakle, vidimo puteve, vidimo autoputeve, vidimo da se grade novi, da su u planu sasvim drugačije investicije što se tiče ulaganja u ovaj deo koji smo spomenuli, a to su strane direktne investicije. Mi jesmo na prvom mestu u svetu i to je Financial Times i nekoliko puta i istakao. S druge strane, zaista se to ne dešava na uštrb domaće privrede i upravo je naša politika i plan kampanje za 2020. godinu da razvijamo mala i srednja i mikropreduzeća na domaćem nivou.
Dobro, o planovima ćemo nešto kasnije. Gospodine Parović, šta biste vi prvo promenili u domenu ekonomske politike i upravljanja privredom kada biste došli na vlast?
Pre svega, da bi se bilo šta u tom domenu promenilo, kadrovi koji su kadrovi još iz perioda G17+, moraju da budu sklonjeni. Dakle, ono što je najveći problem, kako ga ja vidim, aktuelne vlasti i režima Aleksandra Vučića jeste što 2012. godine nisu napravili taj očekivani, a od naroda podržani raskid sa jednom lošom praksom i prošlošću iz tih crnih 2000. godina. Jer imenovati Sinišu Malog na mesto ministra finansija, koji je vodio i bio jedan od vodećih direktora u Agenciji za privatizaciju u periodu kada su privatizovani gotovo svi značajni resursi, sve značajne firme ove države, je ništa drugo nego izrugivanje tim stotinama hiljada ljudi koji su ostali bez posla zbog te sporne privatizacije. Sa druge strane, imenovanje Mlađana Dinkića, koji je trebao da bude u zatvoru, ne po mom mišljenju, ja bih ga stavio da se na vlasti sutra u zatvoru, nego je i Aleksandar Vučić najavljivao da će Mlađana Dinkića odmah staviti u zatvor čim bude bio u prilici, i onda kada je bio u prilici da ga stavi u zatvor, on ga je stavio u vladu, pa ga je sad stavio kao specijalnog savjetnika za poslove sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Dakle, i mi sad imamo situaciju da ti poslovi koji dolaze iz Emirata, a koji se tiču kupovine vrlo sporne naše aviokompanije, i to je aviokompanija koja trenutno u svetu ima najveće državne subvencije. Dakle, svi mi finansiramo arapsku firmu, odnosno Etihad, sa jedne strane. Sa druge strane, imate arapske, nazovi, investicije u Beograd na vodi, koja je postala najveća praonica novca u čitavoj Evropi, o čemu se već vode ozbiljne istrage na nivou i Evrope, a i šire od toga, dakle, što će tek biti bomba koja će eksplodirati i, nažalost, napraviti nam veliki problem. Sa treće strane, ti Arapi, mnogi kažu lažni Arapi, odnosno ljudi koji peru novac pod firmama arapskih investicija, su kupili vrlo plodno zemljište, PKB Beograd, na primer, čiji je direktor opet jedan čovek za koga je Aleksandar Vučić tvrdio da će ga staviti u zatvor, a to je Vojin Lazarević, dakle, on je poznati tajkun iz 2000. godina, koga je opet Aleksandar Vučić ispitivao u čuvenom slučaju anketnog odbora o ispitivanju energetskih manipulacija i malverzacija. Zajedno sa Vukom Hamovićem je bio i Vojin Lazarević. Sada je Vojin Lazarević direktor PKB-a i svih tih firmi koje je bivša rudna grupa stavila. Dakle, nemoguće je, da zaključim, promeniti bilo kakav ekonomski privredni ambijent ukoliko ovi ljudi koji su 2000. godina realno uništili srpsku privredu i ekonomiju ne budu bili tamo gde je Aleksandar Vučić svoje vremena obećao da će biti, a to je u zatvoru.
Dakle, po vašem mišljenju, nije napravljen otklon od kadrova koji su na ovaj ili onaj način, po mišljenju našeg sagovornika, oštetili privredu ove zemlje. Gospođo Božić, šta vi na to kažete?
Pa znate kako, ovo je, opet moram reći, znači vrlo je zanimljivo doći u emisiju gdje imate predstavnike opozicije koji pokušavaju na uštrb svega onoga što je Srpska napredna stranka pozitivno i dobro uradila u prethodnom periodu, da evo ovakvim kreiranjem ovakve realnosti koja apsolutno veze nema sa istinom, pokušavaju da prosto na neki način umanje sve one rezultate koji su vrlo vidljivi i kažem građanima merljivi, što je najbitnije. I to onda dođe od onih u čijim redovima se nalazi Velja Ilić i Momir Stojanović. Dakle, čovjek koji je, kao što je gospodin Velja Ilić, uspeo da pokuša da legalizuje negde ono njegovo čuveno kraduckanje u srpskim financijama i, jel tako, politici, a drugi je Momir Stojanović, čovjek koji je poznat po rodbinskim vezama sa Draganom Šutanovcem, pa ja onda ovdje više nisam sigurna da li gospodin preko puta mene govori o tome šta Demokratska stranka misli ili šta misle oni, ili zapravo šta se tu dešava. Znači, taj nepotizam koji je vladao u njihovo vreme, mi vidimo sada da se preslikava i na današnju situaciju, na sadašnju njihovu priču. Pa nisam sigurna, eto, gospodin Velja Ilić je imao prilike da izgradi barem jedan autoput, pa barem do Čačka, ako mu je taj nepotizam bio bitan. Pa vidim da čak ni u tome nije uspeo, ali pitam se, evo recimo, da li možemo da preskočimo sve ovo što o čemu govorimo i da se građanima obratimo zaista ekonomskim temama, da li možemo da pričamo o tome šta su planovi za budućnost, kako će oni i na koji način živjeti bolje sutra. To njih zanima. Njih ne zanima da li je Momir Stojanović u vezi sa Draganom Šutanovcem. Ali eto, ja sam to istakla zato što prosto taj, da kažem, samar koji se nosi na leđima, nosi se istorijski, znači neko vreme, i vi morate prosto odgovarati za sve ono, za posledice koje su proizašle iz neke politike koja je bila iz nekih drugih dana. Prosto ne možete samo da operete tu neku prošlost i da kažete sad smo podvukli crtu i mi smo sad pošteni i lepi i idemo na izbore.
Gospodine Paroviću, ja ću vam dati reč, vi ste rekli da imate odgovor na ovo što govori gospođa Božić, ali pre toga da ispoštujemo ravnopravnost u razgovoru, gospođo Stamenkovski, jeste hteli da se nadovežete na ovo ili...
Pa da, naravno, želela sam da se nadovežem na diskusiju zato što smatram da ona najbolje predstavlja ono što je pozicija Srpske stranke Zavetnici. Mi na sreću nemamo političku prošlost i nemamo to breme koje nosimo. Kod nas su ljudi čistih biografija i niko iz naših redova nije učestvovao ni u pljačkaškim privatizacijama, niti je vodio neodgovorno određene državne resore, niti je bio na javnim funkcijama obavljajući nečasno svoj posao. Ja sam na to zaista ponosna. Smatram da je ljudski resurs najvažniji resurs. Mi svi možemo govoriti o programu, o obećanjima, o parolama, ali suštinski sve zavisi od ljudi koje okupljate, koliko su kadri da istraju i da ostanu dosledni svom programu. Ono što je uvažena koleginica Božić rekla, da ljudi treba da izađu na ulice da bi videli kako žive, ja mislim da mi treba da sagledavamo kako živimo na osnovu stanja u našim domaćinstvima, na osnovu toga da li kada nam dođu računi imamo novca da ih platimo, da li nam na vrata zvone izvršitelji, kako će sada posle svega ovoga što se desilo se izboriti mala i srednja preduzeća koja su dobila istu pomoć iako nisu uopšte prihodovala tokom epidemije, baš kao što su dobile recimo strane banke koje su se okoristile
ekonomija
od moratorijuma.
Ekonomija posle korone, to nam je drugi deo.
Slažem
razgovore.
Se, ne bih ulazila sada u to, ostavit ću kasnije prostora. Ono što jeste naša poruka, mi smo suverenistička stranka, državotvorna stranka i mi ne želimo da kritikujemo radi kritike. Mi ćemo uvek pohvaliti ono što je korisno i dobro. I svakako da svaki odgovoran građanin želi da podrži autoput, ali činjenice, i samo sa time da zaključim, činjenica je da su ostali kadrovi od prethodne vlasti na vrhu države i G17 plusa i Demokratske stranke isti oni protiv kojih se Srpska napredna stranka navodno borila. Mi smatramo da je na taj način izneverila očekivanja ljudi i da moramo sada plasirati jednu potpuno drugačiju kadrovsku postavku, jer državu čekaju zaista veliki izazovi. Za stabilnost države potrebno je da svi ljudi koji se nalaze na ključnim javnim pozicijama budu čistih biografija, ljudi od iskustva, znanja, integriteta, i da niko od njih nije učestvovao niti u pljačkaškim privatizacijama, niti se bilo koji način okoristio na štetu naroda, i samim tim Srpska stranka Zavetnici ima šta da ponudi i mi zato
Hvala.
Izlazimo na izbore.
Gospodine Paroviću, dakle, na redu ste da odgovorite na ono što je gospođa Božić malo pre rekla.
Pa pre svega, ključni dokaz da ova dvojica pomenutih ljudi koji nose listu Narodnog bloka, gospodin Velimir Ilić i general Momir Stojanović, nisu loši ljudi, makar po kriterijumima kako to Srpska napredna stranka postavlja, jeste činjenica da su oni i jedan i drugi bili deo te koalicije koja je 2012. godine upravo pobedila sve ove Dinkiće, Đeliće, već koje sve postoje, Vesiće, Sinišu Malog i tako dalje i tako dalje, i da je onda Aleksandar Vučić, umjesto da, na primjer, ratni heroj general Momir Stojanović, koji je ratni heroj zato što je godine rata proveo na Kosmetu braneći ga od albanskog terorizma, koji je ratni heroj i posle toga bio, jer je prvi u Evropi otkrio nove vehabističke kampove na teritoriji bivše Srbije i Crne Gore, bivše državne zajednice, koji je kao takav od režima Borisa Tadića penzionisan kao najmlađi general u istoriji srpske armije, koji je penzionisan sa svega 45 godina i koga je kao takvoga upravo Aleksandar Vučić imenovao za koordinatora svih bezbednosnih službi, odnosno šefa skupštinskog odbora za kontrolu svih obaveštenih službi ove zemlje, verovatno zbog tog kvaliteta. Sada dolazimo do toga da kada su naprednjaci zamenili svoju krvnu grupu, dakle kada su jednog generala Momira Stojanovića zamenili Goranom Vesićem ili Sinišom Malim, sad oni pokušavaju da objasne retroaktivno da je greh generala Momira Stojanovića to što je njegov neki dalji rođak Dragan Šutanovac. Pazite, vi imate Gorana Vesića koji predvodi Beograd, koji nije znao da postavi kocku u centru Beograda. Pazite, kadrma se postavlja i imate kadrma koji su starih preko 2000 godina, još uvek u upotrebi. Goran Vesić nije uspio da je postavi u centru Beograda u 20. veku. Velimir Ilić, sa druge strane, kao ministar infrastrukture i u vladi Koštuničinoj i u Vučićevoj vladi, sve što je uradio, to i danas stoji. Čak i taj koridor 11 o kome se priča, dakle, taj put koga danas zovu Beograd-Čačak, koji je u stvari put Beograd-Crna Gora, je kao evropski koridor proglašen u onom momentu kada ga je Velimir Ilić ucrtao. Baš kontra interesa Demokratske stranke tadašnje, kontra establishmenta, i to je njegov veliki, veliki doprinos. Dakle, je sada, znate, kada su oni zamenili krvnu grupu, kada im je više kadrova žutih danas u Srpskoj naprednoj stranci nego li što je bilo kada je Demokratska stranka bila na vlasti. To je paradoks vremena u kome živimo.
Dobro,
i kako
hvala
vam. Da,
hvala vam.
Da
li ćemo da izađemo iz ove priče, iz nizanja imena, i da pređemo na domen ekonomske politike? Gospođo Božić, ako hoćete na ovo da odgovorite, molim vas vrlo kratko, i da nam kažete šta vi ističete, dakle, u domenu ekonomije, jednu stvar za koju biste rekli da je najvažnija, a urađena je u prethodnom periodu?
Pre svega, mislim da našim slušalcima apsolutno nije zanimljiva ova vrsta naše prepirke u tom smislu kadrovskom, jel tako? Ja bih voljela samo da bilo ko od ovih 20 listi koje učestvuju na predstojećim izborima urede 1% od onoga što je uradila vlada i što je uradio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, i onda možemo govoriti zaista podjednako i na istoj ravni o tome šta mislimo i kako želimo da se ova naša Srbija razvija. Dakle, mislim da bismo zaista mogli da pređemo na ekonomske teme, zato što de facto na toj priči možemo i tekako da razgovaramo,
pa eto, po
možda neravnopravno, ali
možete iz domena makroekonomije.
Ja ću vam sada ovako navesti nešto što nam je sada prosto bilo najbliže i što se desilo u neposrednim danima koji su, znači, iza nas. Dakle, u periodu kada smo se borili sa koronom, ja ću napomenuti da smatram da je najbitnije ono što smo učinili i koliko smo uložili u zdravstveni sistem. Jer da to nismo učinili u prethodnom periodu, a imamo naravno nameru da preko 600 miliona i u narednom periodu planom 2020-2025, Srbija 2020-2025, uložimo ovih 600 miliona i nadalje u zdravstvo. Da to nismo učinili, verujte mi da je pitanje na koji način bi se bilans korone računao u Srbiji, kako bismo mi prošli, da li bismo mogli da budemo ovako relaksirani u ovom smislu i da u ovom trenutku sedimo jedni preko puta drugih, i da naši ljudi zaista već tada na ulicama se ponašaju kao da se apsolutno ništa nije desilo. Da li bismo mogli da razgovaramo o tome da će sve ono što je zadesilo već svet, jer svet je polako ušao u jedan ozbiljan ekonomski problem, jednu ozbiljnu ekonomsku krizu, čije posljedice ćemo verovatno kroz nekoliko godina tek moći da sagledamo. Da li bismo mogli da razgovaramo o tome da građani Srbije tu krizu u toj meri u kojoj će svet osjetiti, neće osjetiti. Dakle, ono što smo učinili za zdravstveni sistem, navešću vam samo, dakle, ne postoji grad, ne postoji opština, ne postoji čak ni seoska ambulanta u koju nije uložen novac, koja nije obnovljena. samo vidite ovdje u Beogradu, znači od renoviranja infektivne klinike koja nas je, korona nas je uprekinula bukvalno u radovima, ali naravno radovi su nastavljeni i to će se završiti u datom roku, od izgradnje kliničkih centara, novih, od obnova bolnica, od kliničkog centra u Nišu. Šta bi se desilo u Nišu koji je zaista imao jedan problematični trenutak u borbi sa koronom,
hvala,
da nismo imali obnovu bolnici? Samo mi dozvolite, molim vas, želim ovo da istaknem. Dakle, da nismo uložili u zdravstvo na način na koji smo uložili u prethodnom periodu, pitanje na koji način bismo se izborili sa koronom. Ja imam primjer, recimo, u gradu iz koga dolazim, to je Pančevo. 44 godine apsolutno nijedan jedini dinar nije uložen u bolnicu Pančevo koja je bila u vremenu kada smo razgovarali, znači, o tome koja će bolnica biti COVID bolnica. Bila COVID bolnica zato što je obnovljena i zato što je mogla da odgovori datom izazovu.
Ekonomija pre i posle korone, tema je današnje debatne emisije. Evo, ušli smo i u ovaj drugi deo emisije, ekonomija posle korone, ili da kažemo i za vreme korone. Dakle, šta je epidemija pokazala kada je u pitanju zdravstveni sistem? Po jednima, u javnosti čuje se da smo ušli nespremni sa devastiranim zdravstvom. Po predstavnicima vlasti čuli smo, ušli smo sa obnovljenim i zdravstvom i sa proširenim kapacitetima, spremni mnogo više nego što su to neke druge zemlje. Gospođo Stamenkovski, po vašem mišljenju.
Pa, naši heroji i zaslužni za ono što je zdravstveni sistem izdržao u dobu epidemije nije ministar zdravlja, sa kojim sam imala priliku da gostujem neposredno pre proglašenja vanrednog stanja i koga sam bukvalno molila kao građanin da država preduzme hitne mere koje su već tada uveliko preduzimale države i u regionu, ali i u Evropi, koji je ismevao moje predloge, tvrdio da je korona najsmešniji virus, malo jači od kisele vode, i da u tim zemljama već ima obolelih i umrlih. Na moje pitanje je da li mi treba da sačekamo da nam neko umre da bismo reagovali, čini mi se da ga nije dozrelo shvatio. Ali ono što jeste svakako stvar koju moramo pominjati, ne smemo zaboraviti onaj aplauz u 20 časova. Mi smo aplaudirali našim lekarima, našim medicinskim sestrama, istim onim koji godinama unazad napuštaju Srbiju. Ja ću podsjetiti da je od 2016. godine 6.000 naših medicinskih radnika napustilo Srbiju, da država čak ima sporazum sa Nemačkom kojim pomaže, znači sporazum o saradnji, kako da što pre ti naši mladi lekari, naše medicinske sestre koje su se školovale ovdje da bi lečila ovaj narod i koju uostalom država i plaćala njihove studije i školovanje, kako će sutra da odu neki Berlin, Minhen, Stuttgart ili bilo gde. Mislim da to jeste jedna činjenica oko koje moramo svi da se složimo, jer statistika je neumoljiva. Mislim da treba odlikovati sve medicinske sestre koje su učestvovale u doba COVID-a, to je bio naš prvi predlog odmah na početku kampanje, ali ako govorimo sada i debatujemo o ekonomiji u doba epidemije, pre ili posle, i na vašem radiju, ali i na državnoj nacionalnoj televiziji, isključivo se čitava naša diskusija svodi na okvire epidemije. Mi smo imali četvorogodišnji mandat ove vlasti. Ne svodi se sve na njihovih 100 evra koji su podelili, pa bi pokušali da nas vedu samo u ta dva mjeseca pa da kažu narodu, znate kako, u teškim uslovima mi smo se za nešto izborili. Pre svega, oni su se zadužili. Znači, država se zadužila.
Oko tih 100 evra ćemo kasnije u narednom krugu
pitanja. Sve što otvorim ispada da je kasnije.
Vi ste htjeli da odgovorite, gospođi Stamenkovski, kratko molim vas, pa da uključimo i gospodina Parovića.
Situacija, i upravo je zapravo koleginica koja kaže da je naš četvorogodišnji, zapravo znači nije mandat samo trajao, jel tako, 4 godine, nego mandat unazad od 2012. godine nas ne obavezuje da samo reagujemo u kriznim situacijama, naravno. Ali hoću da kažem da smo mi imali ispred sebe jednu ozbiljnu krizu sa kakvom se svijet nije susreo i da je Srbija uspjela vrlo uspješno da odgovori na sve izazove. Dakle, sve ono što je bilo stavljeno ispred nas, od proizvodnje hlorokina do proizvodnje maski i tako dalje, zaštitnih sredstava, i da ne spominjem dalje celokupnu priču. Dakle, građanima je to vrlo jasno. Imali su pune markete, imali su stabilne financije, sve isplaćivano na vrijeme. U tom trenutku naši zdravstveni radnici su dobili i povećanje plata. Podsjetit ću vas samo da u periodu kada su neki drugi drugi bili i brinuli o zdravstvenim radnicima i o zdravstvenom sistemu, njihova plata je bila 64.000, a danas je ta plata 106.000 i ukoliko, naravno i kada sračunate smenski noćni rad, naši lekari imaju negde oko 150.000 platu. Ako pitate da li je to dovoljno, naravno da nije. Ja, znači, sasvim sigurno ću se uvek zalagati da se medicinskim sestrama, zdravstvenim radnicima, lekarima povećaju i nemedicinskom osoblju koje je učestvovalo aktivno u ovoj borbi sa COVID-19.
Šta kažete na ovaj predlog odlikovati sve?
Predsednik Vučić je imao jednu svečanost na kojoj je razgovarao sa svim medicinskim radnicima i naravno u svom obraćanju i svakodnevno je u drugom gradu, koliko vidite, u Srbiji i uvek gleda da se zahvali zaista svim medicinskim timovima i zdravstvenim radnicima kojima to može. On njima na najadekvatniji način može da se zahvali time što će mu omogućiti da rade u jednoj normalnoj sredini, dostojnoj sredini onoga ko brine o zdravlju naših ljudi. Hvala. To je pre svega. Dakle, do kraja godine očekujemo još jedno povećanje plata zdravstvenim radnicima, a da ne pričamo o tome na koji način je zdravstveni sistem podignut time što je ulagano godinama koje su iza nas, ne samo u četvorogodišnjem mandatu, nego i pre toga, znači mi smo naravno mandat uzeli 2012. godine. Dakle, u tom periodu je ogromno ulaganje u zdravstveni sistem, u opremanje zdravstvenog sistema i zato i samo zato smo uspeli na ovaj način da odreagujemo i zdravstveni sistem nam se nije urušio kao što se urušio u Italiji, u Francuskoj i u mnogo moćnijim i drugačijim zemljama po uređenju i po naravno ekonomskom, da kažem, ekonomskoj snazi.
Gospodine Paroviću, dakle, koliko i kako je ulagano u zdravstveni sistem po mišljenju vaše liste, dovoljno ili nedovoljno?
Pa najbolje, pošto je epidemija i svaka krizna situacija, najbolje pokazuje sve i vrline i mane nekog sistema i mislim da ćemo se saglasiti, a i koleginice su rekli pre mene, da je najveća snaga našeg sistema su upravo bili ljudi koji u njemu rade, dakle i medicinsko osoblje i lekari. Slično kao što je u našoj vojsci, od uvek se to i pokazivalo, nije nikad tehnika bila glavno svojstvo, nego su ljudi koji su vodili ratove i njihovo znanje upravo i bili ti koji su nama donosili pobede. Slično je to i sada ovde, tako da ja zaista mislim da niko iz vlasti nije zaslužan za bilo koji pozitivan rezultat koji se u COVID-u desio, čak naprotiv. Deluje mi da su oni uradili sve da do nekog dobrog rezultata ne dođe, jer ako se setimo prvo da je lagano kada je epidemija počela, dakle da je zbog raspisivanja izbora lagano sa datumom početka epidemije, što se evo sada već i negde provlači da je to ipak bio februar mesec kada je detektovana epidemija, što je logično obzirom da su u svim drugim državama u Evropi tada je detektovano. Sa druge strane, sećamo se one čuvene konferencije na kome jedan od lidera tog kriznog štaba, dr. Nestorović, rekao kako svi mi treba da idemo u Italiju, dakle da je sad jeftinije, da treba ići u shopping, pa onda u šoping otišao predsednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza i tamo se zarazio COVID-om. Dakle, to vam govori kako je država ušla u situaciju. A onda posle toga smo imali od jedne situacije i nošalantnog ulaska, onda smo imali haotične pretnje da ćemo svi umirati i tako dalje, da bi onda dr. Kon, drugi deo tog, da kažem, sistema koji upravljao krizom, rekao, pa znate kako, ja sam na početku epidemije svesno lagao javnost i nisam teo da saopštim da mi nismo imali ni maske, ni rukavice, ni bilo šta od toga, dakle nisam teo da unosim nemir u javnost, što je opet opravdano, jer samo nam je falila tada panika. A završit ću, mislim da je najbolji pokazatelj toga kakav nam je zdravstveni sistem reakcija predsednika Aleksandra Vučića, koji je tražio kinesku pomoć, onda je došla jedna delegacija kineskih lekara ovde i Aleksandar Vučić je kao jedini državnik u svetu, ja ne znam ni jednog drugoga koji je to uradio, rekao, doslovce citiram, sve što kineski lekari budu rekli, to će naši lekari morati da prihvate. Dakle, u sred epidemije vi ste deo svog suvereniteta, vrlo bitnog za taj moment, možda i najbitnijeg, rekli mi komandu prepuštamo nekome drugome, a pritome objašnjavate kako verujete u svoj zdravstveni sistem. To je slično kao kad je bivši ministar zdravlja, onaj Tomica Milosavljević, otišao da se operiše u inostranstvo jer nije verovao. A zašto nisu verovali? Pa pazite, na VMA nam je ušla epidemija. Znači, glavna zdravstvena institucija ove države bila izbačena iz stroja jer ima ventilacioni sistem jedinstveni u cijeloj zgradi koja je velika i pokazalo se to neadekvatno. Na institut Dragiša Mišović nam je ušao COVID, dakle tamo je ovaj Bojić, direktor kardiovaskularne bolesti, dakle izbačen nam drugi elitni deo. U klinički centar na dosta odeljenja je ušao COVID, izbačeno bilo. Najveći broj zaraženih lekara i medicinskih sestara smo imali procentualno gledano u nivou čitave Evrope.
Dobro,
zašto?
Pa zato to pokazuje taj zdravstveni to više, pokazuje, a manje to
pokazuje,
deo.
Pa to pokazuje, ekonomija je se tu jasno videla. Niste ulagali. Kon je rekao da nismo imali rukavice i maske i to je istina. I
dobro,
možete vidjeti, građani znaju,
od gospođa
nisu
Božić,
na početku
je,
nosili maske, a posle kad su ih nabavili su počeli da stavljaju maske i lekari na tim konferencijama. Dakle, prosto nismo ušli spremni. A i kako da uđemo spremni kad su se smejali i rekli hi, 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 idite u Milano da kupujete. Dakle,
da, da li smo ušli spremni ili ne i kako reagujete na ovu kritiku vezanu za kineske lekare?
Da vam kažem, s obzirom na toliko ponovljeno ovo hi, 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 da nije nepristojno, ja bi sad zaista imala jedan osmeh na licu vezano za ove izjave, pogotovo koje se tiču kineskih lekara. Mislim da posle bitke je lako biti general, to je sasvim sigurno, i vidimo da je ovo deo predizbornog folklora. Dakle, na koroni, odnosno idemo da navijamo za koronu, ali i protiv države, bez obzira što svi podaci govore u prilog tome da smo se mi adekvatno izborili sa ovom epidemijom, a upravo taj podatak koji govori da 0,77% jeste smrtnost bila obolelih koji su preminuli od koronavirusa, govori u prilog tome koliko smo se i na koji adekvatan način izborili s ovom pošasti. A što se tiče kineskih lekara, ja mislim da gospodin i zagovornik u studiju zaista nije uspeo da to razume do kraja. Ja to mogu da razumem s obzirom da nije medicinski radnik, s obzirom da ja jesam, evo ja ću pokušati malo sa jedne medicinske strane da mu prosto objasnim da kada se suočite sa nekim novim virusom za koji niste još uvek ni blizu toga da pronađete lek, kada su vam i simptomi novi i čitavo ponašanje virusa vam nije poznato, naravno da ćete potrčati tamo gde je virus zapravo najviše toga da, odnosno najveću sliku imali smo priliku da vidimo, nažalost, u Kini. Kineski lekari su u velikoj meri ispitali već do tada, znači prošli kroz određen stepen epidemije na različite načine, dok je, dakle, epidemiološka slika stigla kod nas. Dakle, bilo je potrebno i tekako, i vrlo sam zahvalna našoj kineskoj braći na pomoći koju su pružili ne samo u timovima koji su stigli u Srbiju, već i u opremi koja je stigla vrlo brzo u Srbiju i Srbiji iz tog razloga i mnogo drugih razloga koji su pre toga koraka koji su preduzeti, zaista u toj pandemiji nije nedostajalo ništa. Ni stručnog kadra, ni iskustva koje mi ovde nismo mogli da imamo, ali smo, hvala Bogu, imali, zahvaljujući predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, kineske prijatelje, jer predsednik Srbije uživa jako veliko poštovanje u Kini i ima, da kažem, i lično prijateljstvo sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom, i upravo iz tog razloga je Srbija bila jedna od prvih koja je dobila ne samo kinesku pomoć, podsjetit ću vas, već je pomoć stizala iz bratske Rusije, već je pomoć stizala iz Evropske unije, dakle, sa svih strana gde god je moglo, svi su se snalazili, verujte mi, mi smo bili ti koji su Italiji dali pomoć u iznosu od 10 miliona, jedna mala Srbija.
Hvala.
Dakle, u tom trenutku je bilo potrebno biti
solidarni. Ajde da otvorimo sledeću temu, gospodine Paroviću, imat ćete prilike da replicirate gospođi Božić. Gospođa Stamenkovski je na redu. 100 evra, dakle, svi punoletni građani koji su to hteli, dobili su 100 evra i to je jedna od mera za oporavak privrede sa jasnom idejom da se tih 100 evra uloži u potrošnju. Šta mislite o toj meri?
Pa znate kako, ja smatram da za oporavak privrede da, svakako, i uvek je pohvalno podržati građane u teškim situacijama. Međutim, taj iznos je mogao biti i veći, ali pod drugačijim uslovima. Da jedan deo tog iznosa bude plasiran na određene vaučere za kupovinu isključivo domaćih proizvoda. I sada kada ja to kažem, većina će početi da razmišlja a koji su to domaći proizvodi. I tu dolazimo do problema. Tu se vraćamo na početak našeg stava o ekonomskog patriotizmu. Ja opet postavljam pitanje, koja je to srpska firma koja je otvorena poslednjih, recimo, 5 godina u Srbiji? Mi isključivo imamo strane investitore. Imamo potpuno nehumane uslove za naše radnike kod tih stranih investitora. Pa čak i u doba epidemije imali smo radnike Jure koji su zaista vapili da država stane iza njih i da im pomogne. Strane direktne investicije su nešto što je svakako prihvatljivo i mi nismo protiv toga, ali ne možemo mi to da predstavljamo kao nekakav uspeh. zato što je njima dato besplatno zemljište, kompletna infrastruktura, lišeni su različitih nameta i dažbina, daju im se subvencije po radnom mestu. Strani investitor u Smederevu je ostavio 600 ljudi bez posla, povukao se uprkos subvencijama koje je dobio od države. Mi samo smatramo da moramo da radimo na favorizovanju domaće privrede. Ako je ovo vreme kada treba da se okrenemo domaćim resursima, što nas je poučila svakako epidemija i pokazala da na kraju zavisimo isključivo od sebe i da ćemo naravno sarađivati na međunarodnim instancama i naravno i sa kineskim stručnjacima, naravno i sa ruskim, koje smo svakako neprimereno i dočekali, što je za mene isto bio jedan od utisaka tokom same epidemije. Jedan,
šta podrazumevate
pod tim mislim da je nije bilo u redu i nije bilo korektno dočekati rusku delegaciju na onakvim marginama. Mislim da je podjednako predsjednik Republike morao da dočeka i kinesku i rusku delegaciju, jer je ruska delegacija donela zaista značajnu pomoć. I ne bih želela da uopšte pravimo tu neke razlike između jednih i drugih.
Ajde, nastavit ćemo i o tome.
Samo da pošto zaista se trudim da ne tražim ni repliku, pa onda se nadam da kad dobijem vreme ću imati samo malo duže. Hoću da iznesem nekoliko rečenica podrške jednoj grupi naših ljudi u Srbiji, koji su za vreme epidemije također bili veliki heroji. To su naši taksisti, koji trpe najveću kampanju klevete, blaćenja, kojima pokušavaju da uzmu tržište, da uvuku na njihovo tržište strani faktor, da privatizuju naše tržište, a oni su šta su radili? To niko nije pomenuo. Oni su za vreme epidemije naše lekare besplatno prevozili medicinske sestre. I znam da mnogi od njih ovo slušaju u automobilima. Hvala im na tome što su se odazvali kada je bilo najteže. Tako da moramo da shvatimo da moramo pomagati isključivo domaće privrednike ukoliko želimo da opstanemo. To je ekonomski patriotizam. Dosta je bilo više robovlasničkog uređenja. Dosta je bilo toga da mi klečimo ovde pred stranim investitorima. I ja samo hoću da pitam i uvaženu koleginicu, koja je to ambulanta seoska otvorena? Ja sam videla, verujte, obilazim Srbiju svakodnevno, desetine i stotine njih koji su obrasli u korov. Naše seoske ambulante sada služe narkomanima da se tamo skupljaju. To je slika, verujte mi, ja to ne govorim zato što imam neku nameru da sada vas nešto kritikujem, da skupljam poene, nego dajte da vidimo da to uradimo, da tim ljudima izađemo u susret. Ja sam pre 10 dana sa svojim aktivistima otišla da pokosimo travu oko seoske ambulante u Smederevskoj Palanci. Znači, nije tačno da se otvaraju. Naprotiv, zdravstvo se udaljava od građana. I vi to kao medicinski radnik znate, ali ja ću da pohvalim vaš klinički centar, ali nemojte govoriti o seoskim ambulantama koje se gase, kao što nam se gasi i sela.
Ajde da čujemo vrlo kratko, da li se gase seoske ambulante, kakav je vaš utisak?
Nije utisak, mislim pre svega da razgovaramo o činjenicama. Moj utisak bi bio sasvim drugačiji u ovom konceptu emisije, gde zaista moram da čekam na red, što mi nije svojstveno, ali ajde, ispoštovali smo da kažem kulturu dijaloga, što je neophodno. U Smederevskoj Palanci zaista poznajem vrlo dobro svaku selu u Smederevskoj Palanci i imala sam prilike da tu prelepu opštinu obilazim u svom radu zaista u nekom intervalu prilično dugo i mogu pouzdano da potvrdim. Evo, ako je koleginica raspoložena da mi da adresu ambulante koja je to zatvorena i obrasla u travi u kojoj se narkomani skupljaju, ja ću rado vidjeti o čemu se to radi, ali ja zaista znam pouzdano znam i pouzdano tvrdim, a demantovat ćete me nakon emisije Milice, da u Smederevskoj Palanci ne postoji ni jedna zatvorena ambulanta.
Evo, pogledajte ambulantu selo Baničina. Što posle emisije da vas demantujem.
Ajde, ostavit ćemo to za posle emisije, pa stvarno razmenite informacije.
Smederevska Palanka je vrlo kratko u, da kažem, periodu u kome Srpska napredna stranka ima vlast u samoj opštini. Iz tog razloga sam ostavila da razgovaramo posle emisije, s obzirom da je u Smederevskoj Palanci do 2018. godine, oprostite, vladala Demokratska stranka. Ja na lokalu znam da je trenutno sada u toku obnova bolnice u Smederevskoj Palanci, opšte bolnice, i iz tog razloga sam ostavila rezervu. Ali svakako, ako i postoji jedna ambulanta u Smederevskoj Palanci, u bilo kom gradu u Srbiji, da je ostao, to su samo zaostavštine demokratske vlasti, koja je u nekom periodu pre toga propustila da sagleda bilo šta osim Beograda, Novog Sada i Niša. I mi se apsolutno zalažemo za to da se decentralizacija u tom smislu mora izvršiti u svakom segmentu, pre svega i našeg zdravstva i naše privrede. Dakle, zato se posebno ulaže u Niš, zato se ulagalo u Niški klinički centar, zato se sada u Nišu otvaraju ponovo fabrike i zato Niš ponovo živi kada govorimo o jugu Srbije. A isto tako, pošto malo čas sam dobila pitanje koja je to srpska firma otvorena, ovo otvoreni su neki giganti koji su bili decenijama uspavani ili su bili u potpunosti zatvoreni. Ja znam i opet vam napominjem moj lični primjer grada u kome dolazim, gde je preko 70.000 ljudi ostalo bez posla, to je Pančevo, gde su strahovito velike procesne industrije ostajale zatvorene i ljudi bez posla. Dakle, otvorena je Budimka u Požegi. To smo imali priliku kao najnoviji podatak da vidimo. A takvih giganata koji su posrnuli ima još i bit će ih još. Zato što ćemo do 2020. godine posebno pažnju baciti na srpsku privredu.
Jedna rečenica, repliku. Dakle ovako, ja nisam rekla da je zasluga zatvorene ambulante u selu Baničina u Smederevskoj Palanci rezultat vašeg rada. Ali sam rekla da smo mi konkretno tu ambulantu obišli. Vi ste na početku rekli mi smo obnovili sve seoske ambulante. Ja sam reagovala na to sve i samo pomenula da
hvala.
Postoje druge.
Gospodin Parović,
samim tim, znači, mi smo sve.
Smederevske Palanke nije koje ništa nije obnovljeno.
Primjeri, nije bitno da li je bila
demokratska
stranka.
Nije bitno da li je demokratska stranka.
Ja obilazim cijelu Srbiju, ne funkcionišu nam seoske ambulante. U njima nemamo više gaze. Znači, to je činjenica. To,
ali
zašto shvatate smo to lično? Nije to vaša
15 minuta
lična
do 18
stvar.
Časova. Otvorili smo i neka druga. Imam i još pitanja koja su stvarno važna kada razgovaramo o ekonomiji. Dakle, 100 evra, vaš stav o toj meri.
Pa pre svega, kada govorimo o tim parama koje se ovde dele, da li građanima 100 evra, da li ovim stranim investitorima po 10.000 evra i tako dalje, da li ulaganje ove autoputeve, regionalne puteve i ostalo. Da biste vi imali realnu privredu, vi morate imati realnu proizvodnju. Srbija nema realnu proizvodnju. Srbija apsolutno ništa ne proizvodi. Dakle, ja sam neko ko treba da doktorira uskoro na temama energetskih politika i strategije i ja jako dobro sagledavam potrošnju energenata i vi imate da se ovde priča o rastu GDP-a bez da nam raste potrošnja energenata, što je nemoguće. Dakle, jer, na primjer, vi u Nemačkoj, kada im raste GDP, onda oni moraju da grade nove gasovode, nove elektrane, nove energane, da bi mogli da pokriju dodatnu proizvodnju. Dakle, mi apsolutno nemamo nikakvu proizvodnju, mi imamo Schwarzenegger industriju i sve firme koje se otvaraju su još od Dinkića pa novamo firme Schwarzenegger industrije, mi nemamo stratešku privredu i zbog toga sve pare koje mi ulažemo i s kojima se Vučićev režim hvali da je uložio su pare koje su dobijene od kredita. Ili još gore, kao što je sada urađeno, u toku epidemije je donešena uredba vlade Srbije o dodatnom zaduživanju. Po toj uredbi je država Srbija vrlo nepovoljno zadužena 7 milijardi evra. Mahom kod Kineza i mahom kroz davanje državnih obveznica i korporativnih obveznica. Dakle, kroz velike firme su se dodatno zadužile, EPS, Telekom i tako dalje. Samo 4,5 milijarde evra će biti kamata na tih 7 milijardi koji su se zadužili u toku samo epidemije kako bi mogli da saniraju ekonomski pad. I onda vi meni kažete mi gradimo nešto, mi dajemo 100 evra. Ne, ljudi, mi uzimamo novac kod zelenaša. Država Srbije je zadužena preko 30 milijardi evra. Aktuelna vlast je zatekla, posle katastrofalne vlasti Demokratske stranke, državu sa manje od 20 miliona evra duga, sada imamo preko 30 milijardi evra. I mi nemamo apsolutno mogućnost da ovom logikom privrednom, ovom logikom političkom isplivamo. Jer ne samo, ja sam pomenuo davanje Kinezima dela suvereniteta u toku epidemije. Kada je predsjednik Vučić rekao sve što budu kineski lekari rekli, to ćemo mi primeniti. Problem je što je Aleksandar Vučić odlučio da državu Srbiju svede na siromašnu kinesku provinciju, da je sve što u državi postoji podredio tom modelu. Jedna partija, jedna država, jedna vođa. On je postao kao Enver Hoxha, što je svojevremeno u Albaniji imao sistem gde su bili jedina kineska provincija u tadašnjoj Evropi. To je loše, jer smo dali gigante sada i njima. Meni je svejedno da li mojom železarom, dakle koja je strateški objekat, loše upravljaju Amerikanci ili Kinezi. Isto mi je svejedno da li moje rudnike bakra i zlata pljačka neki bivši direktor Spasovski ili sada novi kineski vlasnici. Dakle, potpuno je to svejedno, nije se promijenio model, a samo smo sebe ucrtali na mapu globalno gledano. Sada kada krene ozbiljan obračun između Amerike i Kine u toj novom hladnom ratu, tom novom obračunu Titana, samo smo sebe ucrtali bez ikakve potrebe. I onda smo državu Srbiju, evo sada Beograd, evo Beograđani,
dakle,
mogu da prošetaju.
Da li smo se koliko i kako dodatno zadužili, to će biti naredno pitanje odmah posle reklamnog bloka. Deset i po minuta ostalo je do 18 časova, debatna emisija prvog programa Radio Beograda. Učesnici u debati: Sandra Božić, lista Aleksandar Vučić za našu decu, Milica Đurđević-Stamenkovski, lista Milica Đurđević-Stamenkovski, Srpska stranka Zavetnici, i Miroslav Parović, lista Narodni blok, Velimir Ilić, general Momir Stojanović. Dakle, pre nego što odgovorite, gospođo Božić, na ovu kritiku vezanu za zaduživanje, ajde i da kažemo da je Eurostat, to je statistička služba Evropske unije, objavila da je Srbija na prvom mestu po rastu bruto društvenog proizvoda u prvom kvartalu. To se dakle odnosi na taj prvi kvartal, kako će biti u drugom i trećem, neizvesno je, vidjet ćemo. Sa druge strane stoji kritika gospodina Parovića o velikom zaduženju. Šta je vaš odgovor na to?
Ja ću vam dati vrlo brzo odgovor na to, ali pre svega s obzirom na poštovanje koje imam prema građanima koji slušaju ovu našu emisiju, ja moram odgovoriti zbog onih koji možda žive u Beogradu, a nalaze se tu iz Podunavlja, i moram do kraja emisije smo rekli, ili posle emisije ćemo dati odgovor vezano za ove ambulante. Ja moram do kraja da budem tačna i moram reći da, evo, informacija koja mi je upravo stigla, Dom zdravlja u Baničini otvoren i radi, kao i Dom zdravlja u Maloj Plani. Pa prosto da to ne ostane uskraćeno kao informacije, kao istina koja mi je jako bitna u ovom trenutku, s obzirom da zaista Srpska napredna stranka izuzetno vodi računa da se podjednako razvijaju i gradi selo. Što se tiče odgovora na ovo pitanje i na prosto, znači, debatu koju je sagovornik imao maločas, ja bih rekla da ga podaci definitivno na sve ove tabloidne i vrlo, da kažem, kako bih rekla, apostrofirane izjave na zaduživanje Srbije prosto demantuju. Dakle, sami ste rekli, evo nisam morala čak ni ja, to je zvaničan podatak Eurostata, da se Srbija nalazi zaista opet na prvom mestu u Evropi od 38 zemalja po rastu BDP-a koji je 5% za prvi kvartal. To je to neko međukvartalno, da kažem, merenje. Srbije, naravno, da nije se
odnosi
desila
se
korona.
Na vreme pre korone.
Pre korone. Da se nije desila korona, sasvim sigurno mi bismo danas govorili o jednoj dinamici koja bi mnogo brže dovela Srbiju u to da se među balkanskim zemljama i zemljama Evrope nađe vrlo brzo, možda i na drugom i na trećem mestu po rastu brutodomaćeg proizvoda.
A koliko je javni dug porastao?
Do kraja godine mi ćemo sasvim sigurno biti broj jedan rastuća ekonomija u Evropi, i to pokazuju svi podaci. I sve ono što su prognoze Međunarodnog monetarnog fonda, da će Srbija završiti možda negde godinu na minus 3, zapravo, znači, naš ministar financija Siniša Mali jeste demantovao, čak može se desiti da budemo i na pozitivnoj nuli, i mi zaista idemo ka tome da jednom pametnom fiskalnom politikom i finansijskim merama, a morat ćete mi dati, molim vas, vreme samo da se kratko nadovežem i na ovih 100 evra, pošto su sagovornici o tome razgovarali. Nije samo 100 evra bilo kao pojedinačna pomoć data našim sugrađanima, svakom punoletnom sugrađaninu, koji, kako smo vidjeli, pored toga što je to toliko puta rečeno i ocenjeno kao neka vrlo loša mera koja ne znam koliko će kazniti, a ne dobro doći građanima Republike Srbije, preko 4.300.000 ljudi se javilo za ovu vrstu pomoći. A ono što je daleko važnije od ove jednokratne pomoći jeste ono što se zapravo, kakva se pažnja ukazala našim mikromalim preduzećima, srednjim preduzećima i velikim, da kažem, gigantima. Dakle, odlaganje dospelosti plaćanja poreza na zarade i doprinose za privatni sektor je bio zaista nešto što je nemerljivo pomoglo našem sektoru da opstane u trenutku kada nisu imali nikakvu vrstu poslovanja u vreme korone. Odlaganje dospelosti plaćanja akontacije poreza i sve to bez zakonske zatezne kamate koju su moratorijumom, naravno, znači, propisala i banke.
Gospodine Paroviću, vi ste hteli? da li repliku na, na ovo?
Pa, kada posmatramo statističke podatke, dakle, jako je bitno šta je referentna tačka u odnosu na koje se statistički podaci odnose. Dakle, ja sam na svojim studijama više predmeta imao matematičkih i jako je lako to, da kažem, sve ove njihove teze o rastu GDP-a pobiti. Naime, nemački GDP je po glavi stanovnika preko, čini mi se, 60.000 evra. Naš je oko 4.000. Kada imate rast od 3% na 4.000, to je onda, koliko to dođe, 120 evra, ako sam dobro rekao. Kada imate rast od 0,5% na 60.000, vi to možete lako izračunati. Drugo, u odnosu na regionalne države. Hrvatska ima dominantan prihod od turizma. Dakle, oni imaju preko 10 milijardi evra godišnje od turizma. Kada propadne turistička sezona, kao što će ova turistička sezona propasti, vi onda imate enormno velike gubitke. Srbija nema razvijen turizam i Srbija, nažalost, zašto ona nije toliko imala problema statistički gledano u ekonomiji? Pa zato što mi nemamo privrednu aktivnost. To je suština. Znate ko je još bolje prošao u koroni od Srbije? Imamo jednu državu koja mnogo bolje stoji od nas. Bosna i Hercegovina, koja nema nikakvu proizvodnju. Imate i Makedoniju, koja gotovo nema nikakvu proizvodnju.
Dobro, Eurostat ih ne spominje.
Pa zato što nema šta da se spomene. Znači, oni su ljudi bez ikakvog privrednog ambijenta. Dakle, mi nešto smo odradili zato što smo se enormno zaduživali po nepovoljnim kamatnim stopama. Dakle, ja kažem, ljudi, nije samo stvar nešto izgraditi da to bude opsena prostote da ste vi napravili put ili nešto tako. Treba videti kako to platiti. Znači, mi smo zaduženi preko 30 milijardi evra, a nemamo privrednu aktivnost. Mi ništa ne proizvodimo. Da li država Srbije, evo sad otiđite, pitajte nekog stranca.
Pre nego što uključim gospođa Stamenkovski.
Završavam za pola minuta. Pitajte bilo kog stranca. Šta je to proizvod koji je made in Srbija? Znači, šta je to brand koji Srbija izvozi? Naprimjer, evo kad kažete Nemačka, Mercedes, Audi, Siemens i možete nabrajati do sutra. Šta je to srpski brend koji mi izvozimo u inostranstvo i na bazi koga dobijamo novu vrednost i na bazi koga možemo vraćati?
Vrlo kratko,
evo ja ću kratko reći upravo i novo, to je IT sektor koji je povećao svoju proizvodnju upravo u Srbiji.
To nisu domaće firme.
Jel tako? Kako ne. Mislite nisu domaće tako, firme? Apsolutno jesu domaće firme. Zamoliću vas za kulturu, ja ću vas podsjetiti za kulturu dijaloga ako možete, molim vas, malo je vremena ostalo. Dakle, ono što ću demantovati kao jednu zaista strahovitu laž kojom pokušavaju da manipulišu svim rezultatima koje je Srpska napredna stranka postigla u prethodnom periodu jeste da javni dug za 60 miliona evra niži u odnosu na martovski nivo javnog duga, a njegov udeo u BDP-u je manji od 0,1% prema podacima kojima raspolaže ministarstvo. Dakle, to je nešto što koristite sada u predizborne svrhe i ono što predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stalno govori, to je taj neki novi narativ. Ovo što gospoda pričaju preko puta mene, opozicioni narativ, da u Srbiji ništa ne valja, da mi nemamo nikakav naš brend koji možemo da se promovišemo u svetu. Zadržite se u prošlosti upravo, znači sa svojim razmišljanjima i svojim načinom uopšte prosto razmišljanje o Srbiji u budućnosti. Ako na taj način razmišljate, kako ćete predstaviti Srbiju svoje deci koje trebaju da ostaju ovdje u Srbiji?
Pa uz jednu malu sugestiju, možemo li da kažemo da nešto valja?
Kad smo kod IT sektora, vrlo mi je drago što
čega iz domena Božić, ove teme.
Vrlo mi je drago što je gospođa Božić otvorila to pitanje. Ja ću postaviti samo dva pitanja. Pa zašto kratko? Izvinite, ja sve vreme slušam. Pa znam, ali znate kako, prosto dođemo u situaciju da vlast koja kontroliše sve medije može sada kontrolisati i ovu emisiju. Znači, uzeli su dovoljno prostora.
Ne može dok ste vi tu.
Nisam na to mislila, ali stiče se utisak da mi treba nešto da se zaziremo, neke kritike, da mi treba strepimo, da iznesemo opozicijani stav.
Ne znam zašto ste stekli takav utisak, da ste slobodno
pričate. Ne od vas, dužna koleginice koja prosto ne trpi opozicijani ton. E sad ovako, pitanje broj 1. Ako imamo IT stručnjake, zbog čega smo platili 1,5 milijuna evra aplikaciju na koju su se građani prijavljivali da bi dobili skromnu pomoć od 100 evra? Zašto smo platili firmi, znači tender je bio zatvorenog karaktera, firma Zorana Bašanovića koji je rušio ovu državu preko Zorana Zajeva u Makedoniji, to svi znaju, je dobila na ovom tenderu posao i ta aplikacija je plaćena 1,5 milijuna evra. Pod broj 1.
Imamo to možda i drugi, kratko drugi. Za broj 2.
Zašto je aplikacija elektronskog dnevnika plaćena 1,000,000 evra ako imamo najbolje IT stručnjake i koji su se nudili da besplatno naprave software?
To ste već rekli, šta bi bila druga stvar?
Ne, ovo je druga stvar, ovo je elektronski dnevnik. Ja samo postavljam pitanje, jel imamo IT sektor? Imamo. Ajte ljudi da onda da ne dajemo novac, zato što ne može da se krade. Kad nema namještenih tendera, onda ne može da se krade. Kad se radi besplatno, ne može da profitiraju pojedinci. Ja ne mislim, gospođo Božić, da ste vi za to odgovorni, ali pojedinci u sistemu to rade i pljačkaju ovu državu. Zato mi kažemo ekonomski patriotizam.
Još imamo vremena da
zato kažemo ekonomski
odgovorne...
patriotizam i zato pozivamo građana da nas podrže 21. juna da se izborimo protiv svega lošeg. Ne borimo se mi protiv stranaka.
Ovo je sad već propagandna poruka, pa ja moram dati priliku,
juna,
evo, gospodinu Paroviću, 15 sekundi za vašu poruku.
Treba glasati za listu broj 13, jer je to najbolji spoj mladosti i iskustva. Narodni blok je takav, čine ga ljudi koji znaju šta rade i šta pričaju.
Hvala. Hvala, gospođa Sandra Božić.
Sagledati rezultate, sagledati ono na koji način živite danas i sagledati sve ono što smo obećali i što smo ispred građana Srbije iznijeli i na kraju ispunili. I sagledati ono što je plan za budućnost, šta je plan za budućnost naše dece, to je ostanak u Srbiji, razvijanje dalje privrede.
Hvala. Ovo je kraj još jedne debatne emisije na prvom programu Radio Beograda o prilikama i stanju u ekonomiji. Debatovali su Sandra Božić, lista Aleksandar Vučić za našu decu, Milica Đurđević-Stamenkovski, lista Milica Đurđević-Stamenkovski, Srpska stranka Zavetnici, Miroslav Parović, lista Narodni blok, Velimir Ilić, general Momir Stojanović.
Izbori 2020.
Današnju emisiju